Bukas ay nakatakdang maglagdaan ng isang kasunduan sa pagitan ng ating pamahalaan at ng grupo ng MILF. Ito'y tinatawag pa lamang na framework agreement, hindi pa ito yung talagang kapayapaan, ngunit hinahangad ng marami na ito ay mauwi sa hustong kapayapaan sa pagitan ng dalawang panig pagkatapos ng maraming taon ng sagupaan. Ngunit ngayon pa lamang, marami na ang tumututol at bumabatikos, maraming may agam-agam at takot sa idudulot nito sa lugar ng Mindanao. Kaya hindi pa rin mapigilan ang mga bagay na nagkakatalo-talo kahit pa sa usapin ng pangkapayapaan. Talagang napakahirap ng usapin ng pangkapayapaan sa relasyon ng mga magkakaaway sa mundo. Ngunit gusto kong sabihin na kung napakahirap ang pagkakapayapaan sa pagitan ng mga tao, sa pagitan ng Diyos at ng makasalanang tao, ito ay imposible. Maliban na lamang na ang Diyos mismo ang mag-umpisa at lumutas sa suliranin ng kanilang pagkakasunduan. Sa pagitan ng mga tao, merong negosasyon, merong pagkukompromiso sa magkabilang panig upang makarating sa kasunduan ng pagkapayapaan. Walang ganyan, hindi posible ang ganyan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Hindi tayo nakikipagnegosasyon sa Diyos, huwag tayong umasa ng kompromiso sa panig ng Diyos upang bumaba sa panig ng tao. Sa halip, ang Diyos ay kumilos na nag-umpisa upang magkaroon ng pakikipagkapayapaan sa makasalaan ng tao, nagbigay siya ng kanyang mga termino at tayo ay dapat na tumugon sa kanyang paanyaya, at kung tayo hindi tutugon, walang kasunduan sa Diyos na mangyayari malibang tayo ay tumanggap ng ginawa ng Diyos upang magkaroon ng kasunduan. At ang ginawa ng Diyos ay makikita natin doon sa nangyari kay Hesukristo sa krus. Dito makikita ang ginawa ng Diyos upang makipagkasundo sa makasalanang tao. At malibang tumugon tayo sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo doon sa krus, ay walang kasunduan tayo sa Diyos. Yan po ang liwanagin natin ng mabuti sa ating pag-iisip. Walang pakikipagkasundo ang makasalanan sa Diyos maliban sa paraan ng Diyos na ginawa niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Paano tayo tutugon sa krus ni Hesukristo? Tayo ay may serye ngayon kung saan tinitingnan natin yung mga mismong naging saksi sa krus ni Hesukristo, paano sila tumugon sa kanyang kamatayan, at sa pamamagitan ng mga iba't ibang saksi na tinitingnan natin, ay makikita pa rin natin yung sari-saring pagtugon ng mga tao ngayon sa krus ni Hesukristo. At mabuti na suriin mo ang iyong sariling pagtugon kay Hesukristo sa kanyang kamatayan, maaring nabibilang ka sa ilang mga tao na ating pinag-aaralan. At ginagamit ko yung apat na ebanghelyo upang tingnan natin yung sari-saring pagtugon ng mga saksi kay Hesukristo. At nakita natin noong nakaraan yung tugon ng mga namimintas. Inakala nila na yung kamatayan ni Hesus sa krus ay marka ng kanyang kabiguan. Subalit nakikita natin doon kung paanong ang maraming mga tao pa rin ngayon ay dala ng kanilang kawalang pagkaunawa sa halaga ng krus ni Hesukristo, dala ng kanilang kamangmangan sa katuturan ng krus ni Hesukristo, tinatanggihan nila ang krus ni Hesukristo. Ay sana'y huwag tayong mapabilang sa mga namimintas. Ngayong umaga, tingnan natin ang isa pang uri ng pagtugon sa isa sa mga saksi ng pangyayari sa krus. Anyayan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 15, ating basahin 37 hanggang 39. Marcos 15, 37 hanggang 39. Si Jesus ay sumigaw ng malakas at nalagutan ng hininga. Ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang senturyon na nakatayong malapit sa harap niya nang makitang nalagot ang kanyang hininga sa ganitong paraan ay nagsabi, "Tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos." Idugtong lang po natin ang talatang ito sa isang talata ni Mateo sa pareho ding pangyayari, 27, talatang 54, Matthew 27 verse 54. Nang makita ng sinturyon at ang mga kasamahan niyang nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang mga bagay na nangyari, sila'y lubhang natakot at nagsabi, "Tunay na ito ay ang anak ng Diyos." Ang tinitingnan natin ngayon ay ang reaksyon ng mga sentoryon at mga kasama niyang kawal. Tandaan natin bilang mga Romano, hindi sila mga Hudyo, sila yung mga Hentil. Wala sila talagang pinagkaugatan sa kasulatan ng salita ng Diyos. Ano man yung kanilang reaksyon, hindi ito batay sa kasulatan, batay ito sa nakita nila sa kanilang paligid, batay sa mga panlabas. At nanggilala sila sa mga bagay na nangyari nang mamatay si Jesus. Nandoon sa sinabi ni Marcos na hati, na punit, yung makapal na tabing ng templo mula itaas hanggang ibaba. At pagkatapos sa sinabi ni Mateo, lumindol. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng takot sa mga kaawal na ito at ang naging reaksyon nila ay pagkamangha dito kay Jesus at ang nasabi nga ng sentoryon, tunay na ito ang anak ng Diyos. Ito po ang aking mensahe para ngayong umaga. May kamangha-mangha sa kamatayan ni Jesucristo na dapat sampalatayanan. May kamangha-mangha sa kamatayan ni Jesucristo na dapat sampalatayanan. Kaya't ang nakikita natin ngayong umaga sa pagsaksi ng mga kawal na Hentil ay mas mabuti at mas positibong pagtugon kaysa doon sa nangyari sa nakita natin noong nakaraang linggo. Noong nakaraang linggo, mismo mga Hudyo ay namimintas dito kay Jesus. Inakala nila na ito ay kabiguan ni Jesus, pinintasan nila. Ngunit dito, ang nakikita natin ay reaksyon ng pagkamangha. Humahanga sila sa nangyari, nanggigilala sila sa nangyari. At ang nasambit nga nila ay itong namatay na si Jesus ay ang anak ng Diyos. At ang makikita naman natin dito ay maaring dumating ang mga tao sa positibo at kamangha-manghang reaksyon sa krus ni Jesucristo, subalit hindi pa natin ito masasabi na pananampalataya. Malimit pa rin mangyari ang ganitong pagtugon ng mga tao sa nakikita nila kay Jesucristo, subalit wag nating itumba sa pananampalataya. Kaya dalawang bagay ang gusto kong makita natin. Una, ang pagkamangha ay sa harap ng kapangyarihan ng krus ni Jesucristo. Ang pagkamangha ay sa harap ng kapangyarihan ng krus ni Jesucristo. Ngunit ikalawa, ang pagkamangha ay hindi katumbas ng pagsampalataya sa krus ni Jesucristo. Ang pagkamangha ay hindi katumbas ng pagsampalataya sa krus ni Jesucristo. Una, tingnan natin, namangha ang sentoryon at ang mga kawal. Ang ipinapakita nito, ang pagkamangha ay sa harap ng kapangyarihan ng krus ni Jesucristo. Ang agarang dahilan ng reaksyon ng sentoryon at ang mga kawal ay dahil sa mga kaganapan sa paligid, lumindol. At bago nga namatay si Jesus sa krus, nagdilim ang paligid. Pagkatapos, maaring nasabi sa kanila yung nangyari sa templo, na punit yung makapal na tabing, yung kurtina na naghihiwalay doon sa pinakabanal na dako, mula sa banal na dako, na punit. Hindi nangyayari iyon, subalit lahat ng iyon nangyari nang mamatay si Jesus. Kaya sa pangyayaring iyon, may nakita silang kakaiba sa pagkamatay ni Jesus. At ang matututunan natin dito, ang krus ni Jesucristo ay kamangha-mangha sa kapangyarihan na ipinamamalas nito sa mundo. Mula sa krus ni Jesucristo, maraming nangyayari. At ang mga nangyayari niyon ay kahanga-hanga, kamangha-mangha. Isipin natin, ilagay natin yung sarili natin doon sa sentoryon. Bilang sentoryon, siya yung namamahala sa mga 100 kawal at sila yung binigyan ng takdang gawain ng pagbabantay dito kay Jesus. At bilang mga kawal na Romano, sanay sila na manguna sa mga ganitong gawain na may kriminal na papatayin at ipapako sa krus. Hindi naman bihira yung pagpako sa krus na ginagawa ng Romanong imperyo noong panahon yun. Ginagawa nila ang pagparusa ng pagpako sa krus sa pinakamasahol na kriminal. Kaya sanay sila riyan. At maaring sa kanilang mga ipinako sa krus, ang madalas nilang makitang ginagawa ng ipinapako ay maaring galit na galit, puno ng pagkamuhi, nagsisisigaw at nagmumumura, o maari naman kaya ay puno ng takot, nagmamakaawa. Yun ang sanay nilang makita sa mga ipinapako nila sa krus. Ngunit narito si Jesus, kalmado, tinatanggap yung ginagawa sa kanya. At tiyak na narinig nila yung mga salita ni Jesus mula sa krus na nag-umpisa sa wika ng pagpapatawad, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Narinig nila yung pag-aangkin ni Jesus na dahil sa kanyang ginawa, naganap niya ang kanyang misyon. isinigaw niya yung mga salitang naganap na. Sanay sila sa mga kriminal na nagmumura at galit o kaya'y takot at nagmamakaawa. Narito si Jesus, nagpapatawad, tumatawag sa Diyos, naghahangad na tuparin ang kasulatan, ginaganap ang kanyang misyon, at nung siya'y mamatay, lumindol, nagdilim, napunit ang tabing sa templo. Sa lahat ng yan, nanggilan na sila sa kapangyarihan ng kamatayan ni Jesus. Walang katulad sa ibang kamatayan na kanilang nasaksihan. At kung nakita nila yung kapangyarihan ng krus ni Jesucristo doon mismo sa pangyayari, narito tayo ngayon, 2,000 taon ang nakakaraan mula nang ipako si Kristo sa krus, at nakita natin mas lalo ang kapangyarihan ng krus sa impluensya nito sa buong mundo. Walang pananampalataya na mas kumalat kaysa sa anumang pananampalataya nang dahil sa si Jesus ay namatay sa krus at nabuhay mula sa mga patay, walang katulad ng pananampalatayang Kristiyano na mas kumalat. Ang impluensya ng krus ni Jesucristo ay hanggang buong mundo. At kahit sukatin lang natin sa kapangyarihan ng bisa nito sa mga tao, walang katulad ang krus ni Jesucristo. Gumiba ito ng maraming paniniwala kung paanong napunit yung tabing doon sa templo. Sinasabi nito na wala nang saysay ang mga seremonya ng pagsusunog ng mga handog nang si Jesus ay namatay. Giniba nito ang pananampalataya noon sa mga seremonya. Inuga nito ang buong kasaysayan. Ganyan ang impluensya ng krus ni Jesucristo. Hahamunin ko ang sinuman na magbanggit ng anumang kamatayan na tutumba sa krus ni Jesucristo. Sa sukatan ng bisa sa kasaysayan sa mundo, sa impluensya, walang katulad ang kamatayan ni Jesus sa krus. At yun ay dapat hangaan. Tama lang na mamangha tayo sa ganung uri ng kamatayan. Merong bantog na aso ngayon na dahil nagsakripisyo ay dinala pa sa Amerika para gamutin. Natapyas yung kanyang nguso. Ang tawag sa kanya ay tabang. Yung tabang sa Bisaya, ang ibig sabihin ay pagtulong. Yun ang kanyang ginawa para masagip yung mga bata ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili at tama lang hangaan. At tama lang gawin sa kanya yung makabubuti. Ngunit tandaan natin ang ginawa ni Jesus ay hindi lamang isakripisyo ang isang bahagi ng kanyang katawan, isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang magligtas ng mga makasalanan. At higit itong kahanga-hanga, higit itong kamangha-mangha. At ang hamon ko sa bawat isa ay huwag mong iwaglit ang pagkamangha at paghanga sa naganap sa krus ni Jesucristo. Muli ko lang ipapaalala sa inyo na ang tinutukoy ko sa krus ay hindi yung hugis. Huwag tayong mahulog sa pamahiin. Walang kapangyarihan yung hugis krus. Ang tinutukoy ko ay ang pangyayari. Yung nangyari na doon 2,000 taon ng nakakaraan, mula ng pangyayaring yun ay naipakita ang malakas na kapangyarihan at impluensya ng krus ni Jesucristo. At ang hamon nito sa atin ay huwag mawaglit ang ating paghanga sa krus ng ating Panginoon. Mag-ingat ka na huwag itong matabunan ng ibang paghanga. Maaring humahanga na tayo sa maraming mga gawa ng tao at talaga namang kahanga-hanga at kamangha-mangha ang galing ng tao. Kung tingnan natin ang kanyang narating na sa iba't ibang larangan, kahanga-hanga sa teknolohiya, kahanga-hanga at kamangha-mangha ang medisina ngayon. Maraming mga bagay ang dapat lang hangaan sa gawa ng tao, subalit lahat ng yan pag samasamahin mo man, hindi aabot sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo upang magligtas ng mga makasalanan. Ito ang talagang kahanga-hanga. Lagi mong balikan ang krus ni Jesucristo na may pagkamangha, may paghanga sa kanyang ginawa, sapagkat ang humahanga sa krus ni Jesucristo ay hindi madaling manlalamig sa mga bagay na ukol sa kanya. 2 linggo ko nang ginagamit ang mga awit ni Isaac Watts tungkol sa krus. Noong nakaraang linggo, when I survey the wondrous cross, at ngayon, at the cross, ng mga isinalin. Si Isaac Watts ay hindi lamang isang may akda ng mga awit, isa rin siyang mangangaral. At sa kanyang pangangaral, sentro ang krus ni Jesucristo, kung kaya naman marami sa kanyang mga himno ay may kinalaman sa krus ni Jesucristo. Siya ay isang taong talagang humahanga sa nangyari doon sa krus. At huwag sanang mawaglit sa atin ang paghanga natin sa ating Panginoon. Itanong mo sa iyong sarili, suriin mo, mayroon pa ba akong paghanga? Kapag iniisip ko ba ang nangyari doon sa krus, ako ba'y namamangha pa? O baka malamig na ako sa pangyayaring iyon, muli mong pag-alabin sa iyong sarili ang paghanga sa krus ni Jesucristo sapagkat tunay itong kamangha-mangha. Ngunit may ikalawang bagay na gusto kong liwanagin natin, ang pagkamangha ay hindi katumbas ng pagsampalataya sa krus ni Jesucristo. Pansinin natin na ang naging batayan ng pagkamangha ng sentoryon at ng mga kawal ay yung nakita nila mga panlabas na resulta ng krus. Napunit yung tabing sa templo, lumindol, nagkaroon ng pagdidilim. Yun ay mga panlabas na bagay na kagilagilalas, subalit hindi yun ang batayan ng tunay na pagsampalataya. Pagkatapos ng pangyayaring ito, wala na muling nabanggit ang apat na ebanghelyo ukol sa sentoryon. Kung totoo siyang naging mananampalataya, pambihira iyon at hindi palalampasin ang kanilang pagsasalaysay. Kaya't ang ibig sabihin ito, isang pansamantalang pagtugon lamang na maaring humanga sila sa isang tao na kanilang ipinako sa krus, na marami pa silang naipako sa krus, ito yung namumukod tangi, ngunit hanggang doon lang. Humanga sila, ngunit hindi sumampalataya. At tandaan natin na ang pagsampalataya ay pagtanggap at pagtitiwala sa alok na kaligtasan mula sa krus ni Jesucristo. Ang pananampalataya ay hindi lamang paghanga, hindi lamang ito pagkamangha ng dahil sa kapangyarihan ng krus. Maaring magkaroon ka ng paghanga kay Jesucristo, maaring mamangha ka sa kanyang krus, ngunit walang pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtugon sa panawagan, sa usapin ng pangangailangan ng kaligtasan. At hindi ka mananampalataya hanggat hindi ka dumarating sa puntong umaamin ka na kailangan mong maligtas. At kailangan mong maligtas sapagkat ikaw ay makasalanan na humaharap sa hatol ng Diyos. Humaharap sa parusa ng batas ng Diyos. Hanggat hindi ka dumarating sa punto na yon, maaring humanga ka sa krus ni Jesucristo. Maaring hangaan mo si Jesus, subalit hindi ka sasampalataya hanggat wala ka sa punto ng pag-amin ng iyong pangangailangan ng kaligtasan. Ano man ang kapangyarihan ng krus sa impluensya nito sa panlabas at sa kasaysayan, ang tunay nitong ginawa ay harapin ang sagutin sa batas ng makasalanan. Yan ang ginawa ni Jesucristo. Nang siya'y mabuhay sa mundo mula ng kanyang pagkabata hanggang sa siya ay lumaki at magkaedad, namuhay siya ng buong pagsunod sa pinaiiral ng mga utos ng batas ng Diyos. Yung hindi natin masunod, sinunod niya ng perpekto. At pagkatapos nang siya'y mamatay sa krus, tinatanggap niya ang parusa ng batas ng Diyos. Yun ang sumagot sa batas ng Diyos na hinaharap natin. Sinasabi ng batas ng Diyos sa atin, sundin mo ako, ngunit hindi mo sinunod. At ang sinasabi ng batas, parurusahan kita. At itong inako ni Jesucristo, ang perpektong pagsunod at ang parusa ng batas ng Diyos, inako ni Jesucristo bilang kahalili, kaya walang ibang maaring makapagligtas sa makasalanan maliban kay Jesucristo bilang ipinako sa krus. Yan ang pagkakasundo. Sa krus, tinanggap ni Jesus ang lahat ng pinaiiral ng batas, utos at parusa. Kaya sa krus ni Jesucristo ang pagkakasundo. Itong sinabi ni Pablo sa Efeso 2:16, kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus. Ang tinutukoy niya rito ay ang dalawang bahagi ng sangkatauhan, Hudyo at Hentil, magkakaroon ng kasunduan sa krus ni Jesucristo. Kaya't walang ibang kasunduan. Ito ang tumatawag ng pagsampalataya ng makasalanan na siyang tanging batayan na makaharap ka sa Diyos. Kung tumitindi ka pa sa ibang batayan liban sa krus, upang humarap sa Diyos, hindi ito pananampalataya. Habang humahawak ka sa iyong moralidad, habang humahawak ka sa seremonyang pangrelihiyon, habang humahawak ka sa panata, o baka sakali, o Mama Mary, lahat ng yan ay patunay na wala kang pagsampalataya kay Hesukristo at ang panawagan sa iyo ay sumampalataya ka, huwag ka lamang humanga. Huwag ka lamang bumatay sa mga magagandang panlabas. Yan ang nagiging daya sa marami na meron silang hinahangaan sa relihiyon at inaakala nila na ito na yung panlapit nila sa Diyos. Napabalita ka makailan ng isang pari na gumagamit ng bawal na ivory para sa paggawa niya ng mga imahen. Ay maganda naman ang ivory, pero bawal. Pero ginagamit niya at nalatala pa sa National Geographic, tinuturo niya kung paanong kumuha ng bawal na ivory. Eh makikita natin dito yung daya na inaakala niyang may ginagawa siyang makarelihiyon at magandang material. Inaakala niyang makapaglalapit iyon sa Diyos. Ngunit hindi yan iba sa umaakala na yung kanyang pagluhod sa altar o yung kanyang pagtirik ng kandila o yung kanyang seremonyang pangrelihiyon o yung kanyang panlilimos ay makapagpapalapit sa kanya sa Diyos. Pawang walang kabuluhan. Ang tanging batayan ay si Jesucristo at yung kanyang ginawa sa krus. Kaya tanghamon ko ay huwag kang masapatan sa pagkamangha na walang pagsampalataya sa krus ni Jesucristo. Ang mamangha at humanga sa krus ay positibo. Mas mabuti ito kaysa doon sa nakita natin nung nakaraang linggo ng mga namintas. Ngunit marami ang tagahanga ng krus na hindi naman mananampalataya at hindi pa rin ligtas. At tandaan natin na sa tuwing ipinapangaral ang krus ni Jesucristo at ang kanyang kamatayan, parang iniaharap muli sa iyo ang krus para kang nagiging saksi muli sa krus. Yan ang sabi ni Pablo sa Galacia 3:1, sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita si Jesucristo na ipinako sa krus. Hindi ibig sabihin na naulit yung pagkapako kay Kristo sa krus. Hindi totoo ang inaangkin sa misa na muling inihahandog si Jesus sa tuwing magmimisa ang pari. Hindi na muling ihandog si Jesus, ngunit sa tuwing siya ipinapangaral kagaya ngayon, naririnig mo ang tungkol kay Jesucristo, muling inihahayag. Muli mong nakikita si Jesus sa krus at ikaw ay hinihinga ng pagtugon. At kung ang pagtugon mo lang ay hanga ka, namamangha ka at uuwi kang tagahanga, ngunit hindi mananampalataya, uuwi ka pa rin hindi ligtas. At ngayong umaga, isinasamo ko sa iyo na huwag ka lang humanga, huwag ka lang mamangha. Ngayong umaga, manampalataya ka. Lumapit ka kay Kristo sa kanyang krus at ipagtapat mo ang iyong pagiging makasalanan. Pagsisihan mo at tanggapin mo ang katotohanan ng walang ibang makaharap sa Diyos para sa iyo maliban kay Jesucristo lamang. At tayong mga mananampalataya, madali ring mapalitan ang ating pananampalataya ng paghanga na lamang. Maaring ang krus ay maging simbolo sa atin ng ating pananampalataya, ngunit wala na yung pananariwa na tuwing lalapit ako sa Diyos, ito'y sa paraan lamang ni Jesucristo. Na ang paghugas ng aking kasalanan ay sa paraan ng ginawa ni Jesucristo. Kaya't muli nating sariwain ngayon. Sa paghuhugas ng kasalanan sa krus ni Jesucristo at panibagong lakas, ganito ang krus. Kahanga-hanga siya, ngunit mas humigit tayo sa paghanga. Manampalataya tayo sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. May bagong talambuhay na isinulat tungkol kay John Newton na angkop na angkop ang pamagat, "From Disgrace to Amazing Grace." Si John Newton, kilala natin, isang dating mangangalakal ng mga alipin sa Africa, talagang makasalanang ng pamumuhay. Ngunit inabot siya ng biyaya ng Diyos. At sa biyaya ng Diyos, siya rin ang isa sa mga nanguna sa pagkampanya laban sa pangangalakal ng mga alipin. At bantog siya bilang may akda ng maaring pinakabantog na himnong Evangelical Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. At ngayong umaga, Maaring magtulad tayo kay John Newton from this grace to amazing grace, mula sa kahihiyan tungo sa kamanghamanghang biyaya. Ngunit huwag tayong tumigil sa kamanghamangha. Humakbang tayo sa biyaya. Ang krus na Jesucristo ay biyaya, kaloob ng Diyos para sa makasalanan. At ngayong umaga, higit sa matawag na tagahanga, tiyakin mo na ikaw ay mananampalataya ng krus ni Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami na muli may matututunan kami sa ilang mga saksi sa krus ni Jesucristo. Mula sa senturyon at mga kawal, nakita namin ang pagsaksi ng mga namangha sa krus ni Jesucristo. At tunay nga na dapat naming kamanghaan, dapat naming hangaan ang krus ni Jesucristo. Makapangyarihan ito. At kung makapangyarihan ito mismo sa araw na nangyari ito at nagilalas mismo ang mga senturyon at kawal, mas lalo naming hinahangaan ito. 2,000 taon ng kasaysayan ang nagpapakita kung gaani ito ka-impluensya, kumalat sa buong mundo at nagkaroon ng impluensya sa kasaysayan. Tama lamang nahangaan namin at naway suriin namin ang aming sarili kung naroon pa ang aming pagkamangha sa krus ni Jesucristo. Huwag nawang hayaan naming matabunan ng iba naming paghanga sa galing ng tao, walang hihigit sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit tulungan mo kaming unawain din na ang paghanga at ang pagkamangha ay hindi katumbas ng pananampalataya. Maring merong mga narito sa kongregasyon na ito, o mga nakikinig sa radyo, na totoong mga tagahanga at mga namamangha sa ginawa ni Jesucristo, subalit hindi pa dumarating sa punto ng pananampalataya. Mangusap ka sa kanila at dalhin mo sila sa punto ng pag-amin ng kanilang kalagayang makasalanan, may sagutin sa iyong batas na hindi nasunod. At ang batas na ito ay magpaparusa. Ngunit ang mga utos na pinapasunod at ang parusang ibinabanta ay kapwa inangkin ni Jesus sa krus. At dahil dito, mayroong sapat na kahalili. Ngunit ipinapaalala rin na walang ibang batayan ng paglapit at pagharap sa iyo maliban lamang kay Jesucristo bilang ipinako sa krus. Kaya tanggalin mo sa sino mang naritong humahawak pa sa relihiyon, moralidad, sariling gawa, mga santo at iba pang mga gawaing pangrelihiyon na tanggalin nila ang paghawak dito at sa halip ay tanging pagbatayan at sampalatayanan ay ang Panginoong Jesucristo sa kanyang ginawa sa krus. Tulungan mo rin kaming mga mananampalataya na muling panariwain ang aming paghanga at pagsampalataya sa krus ng aming Panginoong Jesucristo. At tulungan mo kami na tunay na masambit namin na ito ay kamanghamanghang biyaya para sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.